GPN Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň şenbe güni, hepdeniň jemgyýet we salamdagyny gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Synç Uly Berdi Muhammedowyň oglunyň häkimetini berkitmek üçin gyýdyny syýasy meýdana çykaryan onuň aýdýar atly makaly bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna inkop okulan makaly boldy. Bizde polşaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji örnek Türkmenabatda töleg terminallarynyň döwülip taşlanmagyna degişli hadiseleriň köpelmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Prezidentiň aýal dogonynyň propagandasynyň ýaýwanlanmagy ýylat arasyna dürli pikir alyşmalar döretdi söz baş bilen Pedin xabarmız en köp okulun 3-nji makala boldy. 8-nji sınıp okuwçylary 2-nji sınıfa synagsyz geçip dersleri ýene bir ýyl gaýtalamaly bolarlar. Hemde Türkmenistanyň VPN-ler ýene petiklenip başlandy. Internetiň tiýligi haýallaýar atly makalalarymyz hem bu hepde 2-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistanyň we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol wagtda siz bilen sosial media saýtlaryny hem Bilersiniz. GPR Azatlyk Radiosu Türkmenistan'a Prezident Serdar Berdi Muhammedow'un ayal doğunu önkü Prezident Hedir Halk Masavatı'nın başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedow'un kızı Oğulcahan Atabayeva yurdun siyasi sahnasını ve resmi metbuğatını haz köp peyda olup başladı. Atabayeva siyasi çarelere katnışar ve beylik devletlerin vekilleri bilen duşuşar. Bu malumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Sehra Gulam'la bir tanış ediyar.
Ol geçen yılın 7. dekabrında Kurbanlı Berdi Muhammedow adındaki huvundarlığı meteş çağılara himayet vermek boyunca Hayır Sahabat Gaznasının beceriş işleri boyunca yerine yetirici direktörü, vice prezidenti vezipesine bellenildi. Şolayın 10-nda ol Türkmenistan'ın Maktumolu Prağı'nın 300 yıllığına atlı yadigarlık altın ve kümüş nişanlar toplumu ve Türkmenistan'ın arkadağ medalı bilen siylağlandı. Resmi metbuat Atabayevanın siyasi yolu, eylen vezipeleri, nirede bilim alındı ya da yaşı barada ne ol ağzalayan vezipe belleninde ne de gürrün edilen bayraklar bilen silahlanında kelam ağız mağlumat berdi. Şundan son Atabayeva 3 aylap resmi metbuatda tas görünmedi. Yönü 5. Mart'tan başlap ol yurdun haber veriş serişlerinde yıl yıldan peyda bolup başladı. 22. Mart'ta ol Arkadağ şehrinde ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky möwsümine gatnaşdy. 25-nji martda bolsa Atabayeva ministrler kabinetiniň başlygynyň medeniýet ulgamyna gözeçlik edýän ornmasary hemde ýurdun köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 28-nji martda ol gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli halkara maslahaty geçirdi. Munyň çäginde ol bu maslahata gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Gazagystanyň, Özbegistanyň Türkiýanyň, Gruziýanyň, Russiýanyň, Eýranyň we Hitaýyň wekilleri bilen duşuşdy. Mundan başga da soň hepdelerde TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň türkmen dilli sahypalarynda hem hususan da hökümete ýakyn blogerler tarapyndan Atabayevanyň propagandasy ýaýwanlandyrylýar. Onuň geçiren duşuşukları, maslahatlary barada wideolar paýlaşylýar. Ese Atabayevanyň siýasy meýdandaky we resmi metbuatdaky işçiňliginiň birdenkä ýygjamlaşmagy nämäni aňladyp biler. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 31-nji martda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda muny Berdi Muhammedowlar maşgalasyndan ýene bir agzanyň ýurdun siýasy sahnasyna goşulýandygynyň Aýdyň nişany hökmünde görüp boljakdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Gurbanuly Berdi Muhammedowyň gyzyny, oglunyň siýasy güýji saklamagyna kömek etmek, pul tolandyrmak üçin häkimetde haýsyda bolsa uly bir wezipä bellemäge taýýarlyk görýändigi ikuçsyz. Ol Gurbanuly Berdi Muhammedow maşgalasynyň oglunyň häkimetini berkitmäge çalyşýar. Ýöne munyň patriarhar jemgyýetde hakykatda nä derejede başa barjakdygy ikuşly. Muny gelejekde görürs diýip Panier belledi. Türkmenistanyň siýasy arenasynda bolup geçýän bu wakalar dünýäniň ünsüniň Birleşen Ştatlarda Donald Trumpyň ýanwar aýynda prezidentlige girişmegi bilen bütün dünýä täsir edip biljek üýtgeşmeleriň girdilip başlanmagyna gönügen mahalyna gabat gelýär. diýýäri. Paneriň pikiriçe, awtoritar hökümetleriň ählisi dünýäde şeýle wakalar dowam edýän mahaly özleriniň amala aşyrýan siýasy öwrülşikleriniň hiç kimin ünsünü çekmejekdigini gowy bilýärler we pursatdan peýdalanyp harekete geçýärler. Olar şu pursatda öz siýasy maksatlaryny ýerine ýetirýärler. Sebäbi olar häzirki pursatda muny hiç kimin tanqit etmejekdigini bilýärler diýip bilermen bellidi. Ýatlasak Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi hem dünýäde, regionda ýeti wakalaryň bolup geçýän döwrüne gabat gelipdi. Şol döwür regionyň we dünýäniň ünsi Gazagstanda dören zorlukly tolunşukda we Russiýanyň birdenkä Ukraina çözüş etmeginde bolupdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistan'a talançılığın yeni bir görünüşü yayvanlanýar. Azatlyk Radiosu'nun havarçları tölew terminallarının hususan mobil telefonların tölewleri üçin niyetlenen avtomatların döwülüp içindäki pullaryň talanmagyny degişli soňky wagtda bolan wakalar barada habar berýärler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen sizi kardeşim Gödel Hudaýberdiýew tanış edýär.
Türkmenabatda mobil telefonlarynyň hasabyny doldurýan avtomatlara ogurlar tarapyndan edilýän hüjümleriň sany artyp başlady diýilip Livapli çeşmeleriň 1 aprelde beren maglumatynda aýdylýar. Türkmenabatyň polisiýasyndaky çeşmäniň söýlerini görä şeýle jinayetçiligi baş goşýandyryň tas ählisi 14-17 ýaş aralygyndaky ýigdekçiler olar terminallardaky pul almak üçin elektron gurallaryny ulanýarlar. Adatlyň habarçysyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 16-njy martda şäheriň Bahar etrapçasynda ýüze çykypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri mobil telefonlar üçin töleg geçirýän avtomatyň 15 ýaşlarındaky oglan we onuň ýaşdaş egindeşleri tarapyndan döwlet önlügünü gurrun verdi.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı kalmaz yali, yüzüne yağlık, yadi medizini maskasını dakınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Bu çeşmenin sözlerine göre yetkincekler tölek terminallarının içindeki pulu almağın yörüyte usulunu tapıp elektron kurallarını ediniptir.
Oğlanlar avtomatları dövme için Yürüte radyo elektron avdal ýasapdyrlar. Nireden we nädip bu avdaly oňurdyň diýip sorulanda internetden tapdyk diýip jogap berýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä şeýle terminallar şäheriň her iki trapçasyna biri işleýär. Türkmenabatyň 15 sanly kiçi trapçasynda 7 gulay terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin töleg geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan yeni bir çeşmäniň söýlerine görä avtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty maddi taýdan gowşak maşgalalardan olar ýetim ýarym ýetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hassalary diýip çeşme bellädi. Polisiýadaky çeşme terminaly taýlamakda şübke bildirilip tutulan ýetkinjekleriň biri bilen geçirilen gurrungdeşlik barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
Ondan ugurlanan pulları näme etmekçi boldunuz diýip sorulanyna ejem pul getirmesem öýe salanok, ondan başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar, bazarda ýük taşap edýän gazancym ýetenok. Ondan başga men hem beýlik çağlar ýaly telefon edinesim gelýär, oňuçy egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi.
Diýip polisiýadaky çeşme etdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan polisiýadaky çeşmeler şäheriň mobil telefonlary üçin töleglere niýetlenen terminallarynyň ogurlanan pulyň mukdaryny anyklaşdyrmadylar. Türkmenabatyň kanun goraýjy daralarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tinanýar. Yerli kanun goraýjy daralardaky çeşmeler tölek terminallarynyň taýlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bellediler. Olaryň söýlerine görä diňe bir Türkmenabatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10 golay hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi, şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýlede maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik edýärler. Türkmenistan'ın hekimetleri şol sanda kanun goraýjy daralaryň vekilleri kanun bozmalar we jinayetçilikler barada kararsız çeşmelerin maglumatlaryny resmi görnüşde kommentirlemeýärler. Bu mesele ýurdun habar bereş serişdelerinde hem gozgalmaýar.
Gepleyen Azatlyk Radiosu, Türkmenistan Orta Mektepler 12 yıllık bilim tertibine geçeli ver 12. sınıfı tamamlanan okuwçylar şu ýyl ilkinji gelek uçurmalarlar. Emma 2013-2014 okuw ýylyna durmuşa geçirilip başlanan bu täze okuw tertibiniň netijeleri okuwçylara we olara berilýän bilimin kiýiline şu çakaçyny täsir ýetirmegini dowam etdirýär. Bu temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Şu ýyl 8-nji sınıfda okuyan okuwçylar bir sınıftan başgasyna geçiş ekzamenlerini tapşyrmakdan boşadylypdyr. Azatlyň habarçylarynyň Çeşmelerinin söylerine göre bu yağday 9. sınıfa geçen okuçuların indiki oku yılının devamında yine de şol bir oku programmasını kaytalamalı olacaktığı bilen bağlı.
Mekteplerde 8. sınıfta okuyanlar 9. sınıfa geçseler de oku dersleri 2 yıllap kaytalanyar.
Dip Azatlygyň Çeşmelerinin 1-1 aprelde gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan bilim buğdagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler 8-nji sınıfta okuyan okuwçylaryň sınıftan sınıfa geçir synaglardan böktürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýanlygyny aýtdylar.
Munyň sebäbini bilim ministrliginiň çinownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mekteplerin orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyla geçirmegi bilen baglaýarlar.
Dip Çeşme gurrun verdi. Göz öňünde tutulan häzirki bilim tertibini Çeşme şeýle düşündürdi.
Ýagny mundan öň mektep 11 ýyllyk orta bilim beren bolsa, geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sınıfda okuyan çağlar, indiki sınıfda almaly mowdukları geçenligi sebäpli 2-nji gedek synagdan geçmedýäli, ders synaglarından böktürilýär.
Dip anonimlik şertinde gurrungdeş olan çeşmekti. Bilim ministrliginin resmi web saytında orta bilim programmasının durmuşa geçirilişine degişli cikmecik düşündürüşler yok. Azatlyk radiosu saytta gurkuzilen telefon bilgilerine can edip maglumat alıp bilmedi. Bilim pudağında kıyak deyden haberli çeşmeler orta bilimin 12 yıla geçirilmeğinden son oku tertibinin ören bulaşıktuğuna ünsü çektiler.
Umuman, formal taydın dünya standartlarına layıklap 12 yıl okumalı edilyer. Yönü muňa garamyzdan mektep programmasy bulan bujor ýagdaýa düşdi. Sebäbi ýokardan görkezme esasynda edildi we ýeterlik taýýarlyk görülmedi.
Dip Çeşme belliýär. Türkmenistanda orta mekteplerniň 12 ýyllyk okuw tertibine geçirilmegi baradaky karara 2013-nji ýylda gol çekilipdi. 2013-2014-nji okuw ýyllarynda durmuşa geçirilip başlanan bu programma laýyklykda şu ýyl 10-njy sınyfy tamamlanan okuwçylar ilkinji edek uçurum bolarlar. Olar esasan 2007-nji ýylda doğulan okuwçylar. Ýatlatsak orta bilimin 12 ýyl tertibine geçirilmeginiň netijesinde 2014-nji ýylda mekteplerde uçurum bolmandy. Orta mekteplerde 12 yıllık bilim vermek için yöreti programmanın işlenip düzülmeyenliği üstümüzdeki oku yılının başında belli oldu. Şonda Türkmenistan'ın kronikası neşredin avr 10. klas okuçular için del, esin bir neçe sınıf için zirur oku kitaplarının çav edilmeyenliğini yazdı. 11. sınıfta okuçular 10. sınıfta okan sapaklarını kaytaladılar. İndim onu 3. yada kaytalayarlar. Uzak vaxt veri moğolimler için oku kullanmaları yok. Moğolim tema boyunca birlikleri ediyar ve onlar bilen klasa giri. Deyip neşir, Aşgabatly Moğolliýmy citirledi. Şeýle de maglumatda hatta köne kitaplaryň hem ýetmezçilige diýenligi käbir mekteplerde 3-5 okuwçy üçin diňe bir okuw kitabynyň berilenligi bellenipdi. Şeýle de gararsyz neşir ýurdun orta mekteplerinde ulanylýan ençeme kitabynyň mazmununyň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe ýagny mektep biliminiň möhleti 10 ýyldan 9 ýyla çenli azaldylan döwründen bäri ütgüdülmänligine ünsi çekipdi. Türkmenistany 2007-nji we 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokurlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgertmeleriň bilim ulgamyny güýç we baht döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň gözýetimini giňeltmek hemde häzirki zaman technologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönük türlenligini wada beripdi.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu. Geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistana internetiň haýyrlamagy we VPN-leriň ýene-de petiklenip başlanmagy barada çap edilen habarymyz hem Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makalalaryň ilkinji bäşigine girdi. Bu maglumatyň mazmuny bilen gysgaça tanış edýäris.
Express VPN, Super VPN, Shadow Sox VPN we Jump VPN ýaly ondan owrak VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN-lerden tölüksiz peýdalanyp bolýardy.
deyip Balkanı ulanjaýdyar. Azatlyk radiosynyň habarçy Sewt merkezine bir wirekden işleýän VPN soraýan adamlara hat köp duş gelinip başlanan aýdyar.
Türkmenistanda azat medeniýet telistleriniň web sahypalaryna diňe sulorialy hyzmatlaryň üstü bilen girip bolýar. Bu ýurtda garasyz habarlar beýledi dursun. Hatda howa maglumatlaryny çap edýän saýtlaryň hem petiklenýän pursatlary bolýar.
Deyip yerli ulanjylar aýdýar. Balkan awatda ýaşaýjylar soňky 3 günden gowrak wagt bar internetiň tiýdiliginiň hem epesli haýallaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir yerli ara gatnaşyk hünermeni virtual şahsy torlara garşy häkimetler tarapynyň bat berilýän nobatdaky göreşiň sosial torlarda döwlet ýolbaşçylygyna garşy arda şikayet wideolarynyň sanynyň artmagy bilen düşündirilýänini aýdýar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Efirde salam dogun atly gepleşigimiz. Çağı terbiyesinin bir avtoritar rejimli yurttaki, yani Türkmen cemiyetindeki ayrıtiyinliğine bağışlanan gepleşigi devam ettiriyoruz. Çağanın özünü erkin duymağı, özünü hormat bilen çemeleşmek için näme etmeli? Rayatları bir gözökçülükte saklayan, adamın şahsı durmuşuna katışan yurtta erkin olmak, çağanı erkin terbiyelemek mümkin mi? Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen birlikte şu sorulara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aynavat salam.
Salam Gözel.
Çağı terbiýesine bagyşlap ozalky gepleşikleriň birinde gozgan meselemize gaýdyp gelsek, ilki baştan çağılaryň özlerine sylaglı, ınamly we erkin adamlar bolup kemala gelmegi olaryň özlerine we jemgyýete näme berýär?
Gözel, erkinlik bu bir meniň pikirimçe bu bir psihologik ýagdaý. Men ýurdun daşyna çykan içki erkinligi galanyp bilmedik türkmen sanlara duş gelýän. Ýöne türkmen sanyny şeýle erkin pikir we hereket edip bilýän adamlar bar. Az bolsa da bar, men olaryň pozisiýasyna hormat goýan. Şahsiýet derejesini öz başda pikir edip bilmek saňa gyýyş haberlerin ömrüňde many we baz tapmanyň mümkinçilik berýär. Jemgyýetde çynlakaý üstünlere iteri berýär. Adamlar we durmuş janlanýar, gyzyp berýär. Dürli pikirler, çemeleşmeler benim durmuşumy baýlaşdyrýar. Ýöne ustadyň real ýagdaýlar barada agzak geçesim gelýär. Şolary men aýtsam hem ýagdaýlar gaty agyr türkmen sanyna. Sen başgaça pikir etsen, başgaça giýinsen, seni gyzyp çykarýarlar. Beýni sylmagyň brain drain, uçuşka mazgov, isa asiriyatlarının biri tecrübeli, özüne ve başka adama hormat koyup bilen, zilevli ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısıp çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyli adamlara bıynansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yovuzluğun köp ulanılışı ali düğüpten ters yola baş koşayanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksliğini kanaatlandırmak, yalnızlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulunu sayılav alan en atalar hem az del. Käte şol bir maşgalada bir näçe çağı bar bolsa olaryň birine bir zat ruhsat berilýär, belikisine batış edilýär. Şeýle terbiýe usuluna ýykyn etmegiň sebäbi nereden gelip çykýar? Siziň pikiriňizçe we onuň netijeleri nähil bolýar? We bu nähili töwekkülçilik döredýär?
Bu şeýle çemeleşmeler bar, biz munyň büyük sebäplerini öwrenmeli. Bu bilecek sebäpler inatalaryň sowasyndygy, özlerini hem şeýle terbiýelenmegi mümkin. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman pesilmeli. Elbette maglumat bar, hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyli inatalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin pipiklenmeli, psikoloji kitaplarının bulmadlığı, umuman kitaplarının şap edilmeliliği, dövruvap ılmının bulmadlığı, yani şu yoğuz rehimsiz, demiktirci, avtoritar dolanmış, ruhu gariplik, öz peydatına, Ulonia. Şeýle ýagdaýda görüli alternatiwa ýok ýaly görünýär. Netijelerini bellesek, çağır şumur fiziki emotional travmalar baştan geçiriyor. Onun için zulüm, zorluk, korrupta kadalaşıya, çağırlıktan kadalaşıya. Çağır olsa balçı durmuşu ukuyuklu değil olup yetişiyor.
Yine bir soval çağırların gadagançılıkta, çeklendirmelerde, öz pikirini aytmazlık şertlerde, yalançılıkta, terbiyelenmegi şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamlaryň geljekde erkin adamlar bolup yetişmek, öz pikirini açığa aytmak ukybynyň pesvolyanlygy bar da, düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öni öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öni öten öňki çağalar şeýlede bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munun özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaýy bilen uzalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwrüň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Men pikirimçe ni tapawut diýmezde bir suwuk otuluş şeýle, hem onuň öňkü döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim, bilim aldym. Sowet Soýuzdary garna men 16 ýaşymdadym. Men şu döwri bilen deňeşdirende sen jemeçik promolor bardy. Bir şu döwrüm, şu ýapyk döwrüm bir entek erkinliginiň döwri diýip ýatlaýasa, men şu ýapyk bolsa da, täýärnäm üçin jemeçik promolor bardy. Daşary ýurtdan gelip mulimler işleýärdi, Türkiýeden gelip işleýärdiler, Amerikadan korpus mira bardy, Türkmenistanlar bilinme gündön günü täsir eden gromolar hem şolar bilen buluş bolýardy, işleş bolýardy, aç kirkedet bolýardy da, gowulu üçin gowulu. Ne şol adlar şu wagt ýok. Eň pikirimçe şu jemeçil gromolaryň raýat jemeçil durmuşyň kiliniň gaty keselmegi bilen tapawlan ýa diýip pikir edýän.
Gepliyer Azatlyk Radiosu eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýnawat geliň şöhrede Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar enataların we bilim işgärleriniň bir näçe bilen söhbetdeş bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistanda çağı terbiyeti köp ýagdaýda maşgalanyň we jemgyýetiniň ýörelgeleri bilen kesgitlenýär. Emma soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar bilim ulgamyndaky problemalar we sosial tendensiýalar çağalaryň terbiýetine täsir eden esasy faktorlary öwrüldi diýip Türkmenistandaky habarçylarymyz bellýär. Habarçylarymyz bilen söhbetde şolan türkmenistanlylaryň pikirlerini dinläli.
Bayramalyda ýaşaýan bir maşgalanyň agzasy nuru çağalaryň fiziki jazalandyrmalary aşa sezewar edilýändigini gürrüň berýär. Köp adam çağaları terbiyelemeň ýeketäk usuly jaza diýip pikir edýär. Käbir enatalar çağalaryny urup tergäp terbiyelese dogry bolar öýdýär. Bizde sopa degen ýer gül bolar diýen söz bar. Emma bu dogry däl.
Terbiye meselesi muallimleri alada goýar. Moskwada psihologiýa ugruna bilim alyp ýurda dolanan bir magarif işgäri çağalaryň mekteplerde tanqidi pikirlenmek ukybynyň peseldirýändigini aýdýar. Çağalaryň soraw bermäge we soraglaryň jogabyny tapmagy höwesdendirilmeýändigi uly mesele. Köp ene ata we muallim çağalaryň diňe tabyn bolmagyny isleýär. Bu bolsa olaryň gelejekde garaşyp pikirlenmegini çäklendirýär.
Bilim ulgamyndaky meseleler hem çağalaryň terbiýesine täsir edýär. Ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, mugallimleriň pes hak almagy we korrupsiýanyň bardygy sebäpli çağalaryň bilim derejesi pese gaçýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän mugallim Jeren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağalaryň durmuş üçin gerek bilimleri almagyna mümkinçilik az. Biz köp zatlary kaşyň bayramçylyklara taýýarlyk görmek üçin ulanýarys. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağalaryň ruhy saglygy barada aladalanýanlar maşgalalaryň çağalary bilen has kän ara gatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belleýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalary bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağalarım bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağı terbiyesinin bağlı meseleler dine bir maşgalalara dair eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli. Bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zerur. Ene ataların, volümların ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edip biler.
Ene ataların köpüsü öz çağalar için en kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar tazen islin terbiyesinde köne we täze usullary utgaşdyrmagy synan şaýarlar. Sağlaryň terbiýesi barada açyk pikir alyşmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar we sağlaryň hukuklaryny gorumaga gönükdirilen çäreler esasy meselelerin çözülmegine itergi berip bilerdi. Türkmenistanda sağlaryň tagdyn ösmegi we durumy üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýsem, tutuş jemgyýetiniň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve Moğolliyumların Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynavat şeyleri repressif cemiyetlerde çağıların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem çevirlenen adam bulup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tiyatirlerden halas olmak üçin çıkalgı var mı?
Gatkinyerde ise Türkmenistan'a mesela hususi mektepler yok. Çağı ne çaydalı 8'den 9'dan izden mektebe gidip 8'de akşam öyü dolan geliyor. Anırda ne hili propaganda size var ediliye o arada biz katı gol biliyaz. Şimdi şu öyü velenle şu pusotto bazar günleri mesela inatan öyü gatken iş geçirmeli. İş geçirmeli yani onu gün oturduk Likso koman, min pikirimçe kitab okumok gatugui usul. Teari kitab ol xabarlar del. Çi peri deviyat okap, gurum döşk olma uçin gugui pursatlar açıya. Hemen yan kaydışım yali aç gurum döşk geçirmek. Yaşına göre. Teari karutta varada 7 yaşlarda hem düşünür polya. Oni 18 yaşlarda öz yaşına göre düşünür şişler geçir polya. Şolun kadı değerlerini Başka cemiyetlerin bardığını, başka kuruluşun, başka dolanışın bardığı varada malumat verilmeli. İnatadan çağrı geçmeli.
Demek bilim meselesinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
Ava. Elbette güvenli bilim değerli, öz açtık fikirlenmeni bulluyan, ümü sürüyen bilim. Ul hili taydanan, mazmunu taydanan, tapavuzlanıya, Türk insanın biliminden elbette tapavuzlanıya, yap cemiyet. Repressif usulları ulanıyan. Ehli da çağırlıktı. Şol, min aydışım yali zulüm karruhsa bizim yiyen BMK derecesinde biz şu zatları, genetika derecesinde biz şu zatları ütkü bilmez diyen fikirler biz şu zatları da gurur neden yok. Son için şeyli düşünceler ümitsizliğe de. Ümitsizlik hiç şeyli zat edip bilen yok. Dün zat edip oluyor. Manili işleri, manili tükürtüşükleri geçirip oluyor. Öz çağıran bilen. Esasın şunu kadiyenin. Hemen inatı çağrısını, duygularını basıp yatırman, onu söz gurunu dörütmülen, yani Türkmen medeniyetini yeten o, kemahallar işleyen inatı diye inat çağıran, öz canını kastetti, suicid oldu diye, şunu katken soru dörüye de, gurun düşüp bulmuş otaydı, çağıran meselesi, duyguları, var da inatalar, Kavardar mı? Ne hili meseleler, durmuşu meseleler bilen yüzü oldu. Şeyle tacıralı yagdaylara ne hili yagdaylar ilti de, şunal yagdaylar kiyen iştiliye.
Aynavat siz enatanın ve maşkalanın rolunu nıhtadınız çağılır ile gepleşmek, onların içki dünyası ile gıdıklanmak ve maşkalada ınama, goldava, bilime hem ösüşe gönüktürülen şeritleri dörütmek yali zerur yağdayların çağının erkin adam bolup yetişmekine yardım vereceğini aittiniz. Bunu dinle bir Türkmenistan'da değil eysem her bir cemiyette ulanıp bolyar. Ama Türkmenistan'daki şu günkü şeritleri alıp görsek, maşkalaların en çemesine değişli bir mengdeş problema taklanıp kalyar. Çağaların öz enatalarından, enataların olsa öz çağalarından ayrılığına değişliyim. İş migrasiyası köp maşkalanın bir-birinden cıda düşmeğine getirdi. Kevr eneler öz çağalarını maddi taydan koldama için onları yaş bebek dövründen mektebe kutarayan çağ görüp bilmeyen en çime yıllap yurdun daşında dehmet çekerler. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları hut şu meselenin hem çağa terbiyesinde en ağır ve köpçülüge tesir ediyen yağdayı deyip görüyorlar. Gelin yeni bir havarçıymadın mı? Lumatını dinleyelim.
Türkmenistan'da çağı terbiyesine esası ziyan yetiriyen zat, köp enataların daşarı yurtta bolup, öz çağılarını terbiye berip bilmeyeni sebep bolup duruyor. Kavir çağıların eceleri daşarı yurtta. Kavirlerinin kakaları daşarı yurtta. Kavirlerinin ikisi de. Ene hem ata daşarı yurtta bolup, çağılarını düğününden terbiye berip bilmeyerler.
Xabarçımızın bu maglumatı yine de maşkalanın ve ılayta da enenin çağı için ne derecede zir urduğunu görkezdi. Türkmenistan'daki al avtoritar şertlerde ayarların, enelerin öz islegi boyunca çağalarını terbiyelemek mümkinçiligine ve roluna ayratin üns vertek enenin nähili ornu var. Ene näme edip bilýär ve näme etmeli sizin pikiriňizçe?
Bizde şu inenin urni boşları medeniyetimizde ene oňarsa oňarmasa gatuly. Ineleri kerametleri görkezmek näde urni pikirimçe. Olar şaglaryny edil atlary ýaly gowratlary we yaramazatlary öwretdiler. Ine de ata esasanam başga dilleri bilýän inatalar kitap okap zulumun korrupsiýany gurkynyň kada däliligini şaglaryna düşünip bilýärler. Ine şaglaryna başdan geçirýän duýgularyny ýaňky düşünýärler. Başdan geçirýän duýgularyny basyp ýatyrman. Söz bilen düşündürmäni, duýgudoşlyk görkezmäni görüldi bolup bilýär. Buny ine de edip bilýär, ata da edip bilýär.
Aýnawat köp sag bolun beren gurrunlaryňyz üçin.
Gürçü forumlaryňyz üçin köp sag bolun.
Salam dogan atly gepleşigimiziň şuňky sanyny tamamlaýarys. Oňa Progress Fondunyň we sağlyk programmasynyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa gatnaşdy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.